Latvijas banka nepiedāvā vienkārši 20 eiro ieskaitīt, un tālāk cilvēki neko nezin, kas viņiem pienākās, par ko viņi maksā un tā tālāk. Mēs esam piedāvājuši veselu kompleksu pasākumu. Latvija šobrīd viena no tajām valstīm pasaulē, kas nav nodefinējusi, kas tad Latvijas iedzīvotājiem vispār pienākās. Veselības naudas meklēšanas epopejas beigās skaidri pasaka, cik Latvijas iedzīvotāji un kādus pakalpojumus saņems, cik tas maksās, kā šī nauda tiks kontrolēta, un tad, kad šīs naudas kopējais grozs tiks apzināts, mēs pavalkam svītru apakšā un precīzi definējam, ka tas ir sākuma grozs, un tad, ja tiek ieviests šis te obligātās veselības apdrošināšanas modelis, tad Latvijas iedzīvotājiem šis te pakalpojumu klāsts attiecīgi pieaug. Mūsu modelis neparedz, ka tiek paaugstināti nodokļi. Strādājošie šobrīd varētu maksāt iespējams diferencētas apdrošināšanas polises izmaksas.